зураг 21. Есүс муу сүнсийг хоон зайлуулав. Лук 8:26-39. Гидеон Самсон нар нас барсны дараа Есүс Иерусалимд ирж нэгэн өдөр тэрээр нэгэн эртэ уулзаж түүний дотор олон муу сүнс орсон байхыг үзв. Тэрээр Есүсийг үг хэлэхээс өмнө түүний өмнө сөхрөн суугаад Бурхны хүү Есүсээ би муу хийж явсан. Би юу хийх ёстойг нь хилээд өгөөч. Тэдгээр муу сүнснүүд Есүсийг Бурхны хүү гэдгийг мэдж байлаа. Есүс муу ирэн сүнснүүдэд тэр эрийг орхиж явахыг тушав. Тэдгээр муу сүнснүүд биенээс нь гаран гахааны бие рүү оров. Тэгтэл бүх гахаанууд гүйлдэн далаа руу орж живж өгцхэв. Хүмүүс Есүст хүч байгаа гэдгийг харцгаав. Муу ирэн сүнс Есүсийн үгийг дахаас өөр сонголт байсангүй.